Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Skla tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Dneska jsme se rozhodli se podívat na to, kdo je, bude, byl lídrem opozice, protože máme koaliční vládu a opozice je roztříštěná. Takže dneska zkusíme dojít k tomu, že dáme spoustu nevyžádaných rad těm, který ty rady určitě potřebují a čekají na to, že o tom natočíme podcast. Tak jaký máme východisko?
Přesně tak. Je otázka, k čím začneme. A možná tím, kdo je dneska lídr opozice.
Jo.
To je takové jednodušší, ale zároveň složité. Ale důležité je to z toho důvodu, protože vždy ten, kdo je ve vládě, tak se snaží vymezovat vůči svému nejsilnějšímu nepříteli. Takže i z hlediska tohoto si myslím, že pobavit se o tom aspoň krátce, kdo je tím lídrem, je tedy důležité.
A dodáme k tomu ještě, že vlastně vyšel ten kvartální průzkum průzkumu,
ano.
Kde ano, se trvale ztrácí, ale pořád má 31,5%. A na druhém místě, tuším, s 15,5% máme remízu.
Ano.
Stan a ODS, nebo ODS a Stan, jak to máte rádi. A zajímavý jenom, že když se to vlastně sečte dohromady, tak je to ano. To znamená, já jsem třeba zaznamenal výzvu k tomu, že by se Stan měl spojit s ODS.
Takže dohromady by měli 31%.
No, 32.
32 dokonce. No.
Ne, 31. Jo, máš.
Kdo je tím lídrem? Pokud bychom to vzali matematicky, tak někdo z těchto dvou politických stran, nevím, jestli jsme v tom veřejném prostoru slyšeli něco zajímavého, důležitého od předsedy STANu Víta Rakušana, já se přiznám, že nikoliv. A pokud jde o ODS, zaregistrovali jsme víkendovou ideovou konferenci, kde byl Martin Kupka, ale pořád se mi zdá, že tou hlavní postavou v rámci ODS zůstává bývalý předseda Petr Fiala, který navštěvuje televizní studia, diskutuje s různými lidmi, jezdí, je velmi aktivní na sítích, takže já se domnívám, že ani ODS samotná nemá vyřešeno to, kdo vlastně je tím ideovým lídrem nebo lídrem, a proto to má opozice docela jako těžké, protože vlastně neví, proti komu se má vymezovat.
No, myslím, že úplně na konci dnešního toho povídání jako projevím svůj analytický vhled do toho a řeknu ti, že možná vím, jak to je, že jsem to odhadl, ne, že by mi to někdo říkal, protože možná jsem odhadl něco, co ještě ani ty lidi nevědí, že by tak mohlo být, ale nechci se chválit, to musíte vydržet až do konce. No, je to tak, pojďme možná jako odkrajovat z toho opozičního salámu, jako kde je Marian Jurečka, kde je hejtman Grolich, kde jsou noví lidovci tohle?
Myslím, že
protože ten přece říkal, že noví lidovci jako budou ti, kteří to celý jako převálcují.
Marian Jurečka malinko se stáhl, byť má lidovecký podcast, že, s tím Benjaminkem. V tom životě veřejném je v zásadě vidět, chodí také jako do debat, takže kdo chce znát jako aktuální názory Mariany Jurečky, tak si myslím, že není v tom veřejném prostoru narazí.
Aktuální názory lidovců, není to jako protivluv, není to oxymoron.
No, ale malinko horší je to s tím, kdo nyní KDU vede. A tady já slýchávám, nemám to nějak opřené o data, ale slýchávám o těch tradičních voličů KDU, že už jsou pro ně nevolitelní, že je to něco jako lidovečtí piráti nebo STAN, že jedou směrem k progresivním voličům a podobně. A na druhé straně vidím takovou tu naději, jo, s tím, že to znovu obživne, že se podaří takový ten remake, za kterým stál dříve Pavel Bělobrádek právě s Marianem Jurečkou. A to jsou de facto jejich poslední naděje v tom, kdo tu stranu přece vzal nyní. Já v těch průzkumů vidím, že posílí o nějaké 0,5%, ale je to příliš krátká doba, ale nejsem si jistý, jestli se jim to vůbec podaří.
Tak hodně ukážou komunální volby, které se blíží. Nicméně, jako, jak jsi zmínil to pirátstvo lidovecké, tak to je asi tím, že pan Grulich nosí kšiltovku.
Ano.
A přitom kšiltovka je tradiční perská pokrývka hlavy. A čím větší kšilt máš, tak nejseš jako větší jako modernista nebo streeter, nevím, jak to nazvat, ale máš vyšší hodnost jako v tom iránském, to je teďka aktuální téma, vlastně systému hodností a tak dále, takže to je vlastně tradiční pokrývka hlavy, takže jim to nezazlívejte. No jako lidovci přece nemají svoje voliče, Pavle, do té doby, než jim to v kostele v neděli jako řekne lokální kněz, koho mají volit, takže toho bych se nebál, jako on to přijde, ale dobře, tak lidovci teďka nejsou vidět, tak tam lídra hledat nebudeme. Co klon Petra Fialy junior? Matěj Ondřej Havel, TOP 09, městská strana, ty jsou kde, Pavle?
Řada lidí neví, jak se jmenuje předseda TOP 09.
Ať je to Matěj nebo Ondřej,
dokonce včera jsme si povídali a někdo mi říkal, že je lídrem STANu, že to ví jako určitě. TOP 09 klasicky kolem těch 2%, lepší už to asi nebude, někde mohou uspět lokálně, ale v TOP 09 vlastně nějaká nová myšlenka, něco, co by té české politice pomohlo, co by oživilo samotnou TOP 09, tak velmi dlouho nezaznívá. Nebylo to v zásadě ani před těmi volbami. A myslím si, že tak, jak já to pořád říkám, že to byl marketingový produkt, který se podařilo jako k mému překvapení docela dlouho udržet v té politice, protože po té generaci Miroslava Kalouska přišli jiní významní členové TOP 09, tak dnes ta strana je absolutně jako nerozlišitelná, nerozpoznatelná právě třeba od STANu nebo od nějakých jiných politických stran.
No, začneme si skládat to, k čemu dojdeme na konci toho dnešního povídání. A rozhodnou komunální volby, protože jestliže TOP 09 jako udrží své pozice v Praze, tak bude a může být v budoucnu důležitá v té Praze. Nevím, v jakém dalším městě bychom úplně mohli očekávat, možná něco v Plzni.
Možná, kde bude součást nějakých širších koalic, tam ti kandidáti uspějí, aby si třeba Olomouc vede TOP 09 kandidátku koaliční.
Jo. A u těch lidovců vlastně hodně napoví ta Jižní Morava, že jo? To Slovácko.
Slovácko a také samotný úspěch Jana Grulicha, který kandiduje do Senátu,
ano,
na Vyškovsku, to je část severu Brno-venkov a Vyškovska, odkud
takže předměstí Vídeň-sever, rozumím.
Vídeň-sever, tak to bude také velmi zajímavé, asi šanci má, protože pokud nebude mít protikandidáta z toho liberálního nebo opozičního tábora, do druhého kola by se měl dostat a uvidíme, koho nasadí hnutí ANO.
Jo. Takže dobře, ale řekněme si, že ty komunální volby nám prostě můžou něco u těchto stran napovědět, jaký je ten jejich potenciál. Já bych to za sebe zhrnul a řekni mi, Pavle, tvůj názor, že vlastně jak z těch lidovců, tak z té TOP 09, no to vlastně bylo jako pořád, ale nemluvilo se o tom, se stává vlastně lokální strana. Jo, ty lidovci prostě v Čechách jsou vlastně jako úplně mrtví a ve chvíli, kdy nejdou s někým v té koalici, tak mají jako horko těžko problém se dostat na 4, ne-li na 5%. A na té Moravě zase můžou mít ten potenciál prostě 25%
lokálně Moravě, určitě.
Lokálně určitě.
Na Zlínsku.
A Zlínsko. No, teď. To byly teda ty dvě bývalé strany koalice Spolu a zůstávají nám. Kdo nám tam
Piráti ještě zůstávají?
Jo, Piráti.
Tam vidíš někoho? Tak vidíš Zdeňka Hřiba.
Tak letos je deštivý jaro, takže hříbky rostou občas. Ale on, když mluví ten hřib, tak to jako není špatný, že dokáže udělat takový ten jako že někoho usadí prostě, že se jako nebojí toho Babiše a nevím koho.
Občas je vtipný.
Občas je vtipnej, ale tam přichází ta filozofická otázka, bude to stačit, myslíš? Protože já si úplně nejsem jistý. Já chápu subjektivně. Chápu, proč on to dělá, je to vlastně jako... Já si vezmu i ty, kteří nejsou jako úplně takový ty levičáci jako se širokýma kalhotama, takový ten tradiční pirát, když si někdo představí, ale budu tady tou tvrdostí a že se s tím Babišem jako vypořádám prostě ten jako kečol na té opozici. No ale vedle sebe pořád má, teď budu parafrázovat pana premiéra Babiše, ty lidi s tím železem v nose a nevím co, a to prostě
Ivana Bartoše.
A to je vlastně jako nedůvěryhodný. Mm-hmm. Jo? Podle mě jako nejde být zároveň jako vlastně ultralevičák, novodobý komunista, a zároveň jako říkat, jako vyřeším Babiše a jsem jako nějaký lídr na té pravici.
Tam bude někde nějaký strop, nějaká bariéra, pravděpodobně v tom, že Zdeněk Hřib by možná byl třeba jako dobrým lídrem Stanu Pirátů, ale ti Piráti mají v té české společnosti převažující jako negativní jméno, negativní jako postavení, a teď neříkám, jestli zaslouženě nebo nezaslouženě, a pro řadu lidí je to pirátstvo limitem, už ten samotný jako název. Takže tam bude strop někde mezi těmi 8-10%, takže opět někoho sjednotitele té opozice si myslím, že u Pirátů nemůžeme hledat.
Já zase nevyžádaný rady, na to já jsem expert, to znamená, já když se podívám na poslanecký klub Pirátů, tak je tam jako nadproporční zastoupení žen, což je jako je úplně super, ty ženský prostě, když někde jako přijdou, tak fakt jako mluví k věci, umějí naložit těm chlapům prostě z toho ANO a tady dá Jindřichovi Rejchlovi, úplně jako fakt dobrý. A po odchodu Markéty Pekarové Adamové vlastně nemáme žádnou lídrini. To znamená, jako já, jestli bych mohl Pirátům nevyžádat něco doporučit, tak zvolte si jako ženský vedení. Udělejte z toho vlastně tu jako městskou liberální stranu, která teď zase ve vší úctě jako bude hájit ženská práva, ne feministicky. Prostě říká, jako jsou taky ženský, který mají v té politice. Když budete tady, tak tady nás už hodně. A prostě můžou si podle mě v těch městech, jako těch svých 7, 8, možná 11 někde nabrát. A můžou být platným členem opozice, potažmo potom koalice, protože můžou nést ten...
Jo. A to jsou dvě zajímavé věci. Já si myslím, že opravdu Piráti jsou geniální opoziční stranou, ale jakmile jsou někde jako v koalici, tak ta tvořivost nebo ten tah na branku, tak mi tam jako chybí.
Tak protože tam byly ty chlapy.
Jo, ale kteří se na to velmi dlouho připravovali, Ivan Bartoš, a vidíme, že to vládní angažmá nebylo příliš šťastné. Mohli si vybrat, koho chtěli, že jo?
Pavle, položím kacířskou otázku. Které vládní angažmá, kterého politika, ať se připravoval, jak dlouho chtěl, bylo tak šťastné, že by ho potom vlastně, že by mu jako nikdo nenadával, jo? Protože já to jako zhodou okolností jsem se nad tím teďka někde jako zamýšlel, a to je jako, i kdyby prostě kálel zlatá vejce, tak stejně prostě jako mediálně budeš ten, který nedělal všechno, co slíbil.
Ne, o to nejde, ale já pamatuju si jako doby, že jo, kdy Vladimír Špidla byl ministrem velmi dlouho a pak vyhrál volby a stal se premiérem.
No, já v té době zdroje měl.
Já si myslím, že třeba Marian Jurečka, jak nastoupil s tím Pavlem Bělobrátkem, tak opravdu se jako připravovali, ten tah tam byl, procenta získali a stal se ministrem zemědělství, což si myslím, že pro něho bylo mnohem jako lepší, než být ministrem práce a sociálních věcí. A já si myslím, že v zásadě v té funkci jako uspěl.
Uspěl, protože hlavní minister zemědělství Andrej Babiš s ním byl ve shodě. A nedělali si vlastně jako v té koaliční vládě na schvály, a proto ho měla ráda Mladá fronta, a proto si myslíme, že uspěl, protože jako, Pavle, ta politika je o marketingu dneska. Je jedno, jako jestli to můžeme si analyzovat, a teď jaká bude ta míra? Bude toho, že jsem byl znova zvolen? Nebo to přece nemůže být míra úspěchu ministra. Měla by být jako, já nevím, počet prosazených zákonů pro dobro této země. A teď jako, tahle země neví, co chce. Je štípnutá na půl.
Ale neví, ale třeba, kdybychom byli jenom u Martina Kupky, tak v zásadě já si myslím, že také se na to připravoval, šel, že jo, ta lokální, regionální, jako minister byl všude hodnocen jako skoro nejlepší. Jo. Takže to angažmá, a teď bychom i ty peníze, které tam dali až na ten poslední rok, jak pokračoval v tom, co předcházející vlády, Tak tady pravděpodobně nějaká výrazná chyba také.
Ne, jako ano, prostě, jako jinými slovy, to, co my o tom víme, to je ten PR obraz, jeho ministerství je prostě dobrý. Byl dobrý minister.
Jo, včetně toho obrazu, no.
A dokonce, jako, a zase nevím z jakého důvodu, ani ten Babiš neříkal, že Kupka je idiot a že to řídí na pet. Ale o všech jiných to říkal, zajímavý. No, dobře, tak jsme se dostali k Martinu Kupkovi.
A teď nám zůstává ODS.
Zůstává nám ODS a STAN. Ty si u STANu, tak pojďme odbavit ten STAN, že jsi říkal, že o Vítkovi Rakušanovi si moc neslyšel, já taky ne.
Já jsem o tom neslyšel.
On zase na jaře jezdil někde nějaký.
Jo, jako... ale on ten STAN asi pro tu skupinu, která tu je kolem těch 20-30% liberální část, tak ten STAN bere jako alternativu, jako vítanou, jako oživení. Mají spoustu nápadů, myšlenek, možná pro někoho výrazné barvy, ta strana jako je přitažlivá, ale já osobně jako nevím, co STAN je, protože pro mě je to pořád jako konglomerát levicových, středových, pravicových názorů, liberálních, tu trošku konzervativních, tu velmi jako levicových, takže to takový jako opak hnutí ANO v tom liberálním spektru pro mě a zároveň si ale myslím, že Vít Rakušan, takový ten vrchol té slávy už má za sebou těmi volbami v roce 2021 a nevím, jestli by dokázal být tím tahounem celé opozice. Protože když se podívám na rozdíl od Martina Kupky, on neuspěl jako ministr vnitra. Jo, co se stalo s poštou, s balíkovnou, jakým způsobem byly podfinancované policejní sbory a tak dále, a tak dále.
Takhle s poštou neuspěl ani Křetínský, a to je jiný charakter. Sice s britskou, jo,
ale... Já si pamatuju na to, jak on útočil na dřívější vlády, že jo, pošta a nakonec asi neudělal nic.
Pavle, já s tebou souhlasím, já k tomu dodám to marketingový jako momentum, že jo, Babiš od toho roku 2013, což je prostě jako že, 15 let pomalu, tak vlastně máte to momentum jako všicí kradnu, já ne, teď ono to jako variuje a já jsem tak bohatý, že já krás nemusím a proto to dělám pro lidi. A to, ti starostové využívají zase toho, jako to je vlastně dezinformace o tom, že každý starosta je jako dobrý hospodář. A je vlastně jako, a to je prostě relikt nějakého jako mocnářství a toho, že náš pan Hrabě, ten by přece nás jako neprodal. Nebo náš pan Hrabě, to na jiných panstvích, tam je jiná robota, ale u nás, Františku, věděj, u nás, Dobrušce. A tohle to tam jako funguje. Je to vlastně jako stejně prázdný jako ten Babiš.
Částečně, ale pořád si myslím, že tak, jak jsou to starostové třeba menší, protože ta důvěra je tam velká, protože ti lidé ho také jako znají.
No je, ale prostě ta proč volí, jako kolik, nebo já nevím, proč ve velkém městě volí jako STAN? Vlastně primárně stranu, jasný,
venkova, tak,
jako stranu venkova.
Proč?
No protože to jsou ti starostové a ti jsou jako nám blízko a to nejsou ty zlí poslanci, kteří tam kradou ty velký peníze. To je prostě jako vlastně iracionální argument. Jo. Protože jasně, že jsou slušní starosti, jasně, že jsou pracovití, ale jsou tam taky hrozný lempy a hrozný lumpové mezi starostami. Jako, a teď myšleno starosta jako zvolen do funkce starosty nebo primátora. Přesně
tak. Jo. Takže, ale pokud tam budeme hledat lídra, tak v téhle chvíli tam určitě jako není.
Souhlasím,
nám dostává jako ODS, která teďka se představila, že jo, tu ideovou konferenci.
Představila se ideovou konferenci. Hele,
tu vidíš, jak tu ideovou konferenci.
Začnu Martinem Kupkou. Martin Kupka je jako podle mě slušný, pěkný, pracovitý a chytrý člověk.
Komunikativní.
Jo. A problém toho, čemu se asi říká jako politická komunikace, a to, kdo dneska uspívá v těch volbách, je vlastně jako archetyp úplného opaku. Pojďte se na Trumpa, pojďte se na Babiše, pojďte se na Putina, pojďte se konec konců na toho Zelenského, jo? Když teďka mě napadají nějaký ty... To jsou vlastně lidi, kteří nejsou jako normální politici. Jakože by splňovali, když bych si řekl ty charakteristiky. Oni jsou prostě něčím blázniví. Něčím jsou úplně jako ustřelení, jako od normativu. Jeden ultra kradé, jeden je prostě jako arciďábel, jeden prostě sedmkrát v životě zkrachoval a stejně ho lidi zvolí prezidentem. A je to tím, že oni jsou prostě jako neuchopitelní. Jako je v nich něco jako tajemného.
Jako mimo ty zavedené řády, někdo překračuje hranice,
excentrici. A to jsou lidi, kteří dneska prostě v té politice uspívají, protože ty lidi to jako chtějí. Je to vystřelený algoritmem sociálních sítí, protože prostě začnu se dívat na zvířata, tak mi to dává větší zvířata, pak postižený zvířata, pak mrtvý zvířata. Zjednodušeně prostě takhle ten algoritmus funguje, aby mě pořád tu dopaminovou pumpu prostě dávali. A to stejný prostě nás ty sociální sítě donutili chtít. Tak z tohohle pohledu je prostě Kupka jako úplně špatný lídr. Protože prostě je normálně dobrý. Je normálně dobré.
Nebo je normální, no.
Normálně dobré, jo. Není nenormálně dobré. A nenormálně dobré neznamená, že jsem normální. Takže není dobré. V tu chvíli není dobré ani ten Vítek Rakušan, ani bychom to mohli jako dál, jako to je vlastně jako to stejný. Jo? Nejenom, že neuspěl, ale prostě normálně jako vlastně pěkný chlap, má rodinu, normálně je z Kolína, jako jezdí vlakem, nemachruje. Jo? Nic. Vlastně nic. Ty lidi nevědějí, proč by ho měli. No stejný problém měl Petr Fiala, slušný profesor. To vlastně to je analogie toho, co oni mu říkali celý ty 4 roky. A dneska pojďme k tomu, Petr Fiala jde a řekne Aleně Schillerovi, ať si vezme koště. Už jim není jenom, že to je nejhorší čarodějnice a byl by král. A, jako, a pojďme si říct, jako, co to je, že někomu řeknu, ať si vezme koště a odletí. Tak co to je za politický stanovisko? To je nějaký program? Jo, jako to je návrh zákona?
Jo. Jo.
Možná takhle, zákon, jakože Alena Schillerová dostane koště a odletí z téhle země, by byl fajn.
Ne, on to myslel, aby si zametla jako před vlastním prahem, že jo.
Já vím, a proto ale říkám, aby byl ten extraordinary, tak měl k tomu dodat, až odletí jako čarodějnice. Jako, to říká, jako, chápeš, to je to, o čem mluvím, co ti politici musí dneska dělat pro to, aby byli zajímaví. Aby si někdo řekl, to je ten lídr.
No, ale ty jsi mi trošku jako uběhl z té otázky.
Tahle ideová konference, no tak jako pojďme si říct, jestliže se zhodneme na tom, o čemž jako nejsem moc přesvědčený v tuto chvíli, že lidi chtějí obsahovou politiku, tak pokud to řekneme, tak ano, ODSka si dala tu práci, že odpracovala nějaký teze, upgradeovala vlastně poděbratský artikuly, které jsou tuším z roku 1998, takže po nějakých, to je už skoro 30 let. Takže po 30 letech jde říct, že teďka se stalo něco, co je jako už u toho nebyl Klaus. A děláme to nějak. A mluvili tam prostě lidi jako Drobil, Skopeček, Slovák.
A Petr Sokol.
Petr Sokol. A mluvili jako k věci, říkali, uděláme to takhle, s těma městama se stane tohle, tohle uděláme tak, ale musí to být s tímhle ale. A prostě jako nemůžeme zhodnotit, že fakt nikdo tomu z nás jako nerozumí, jako jestli tohle, tahle politika, když by se prosadila, tak dopadne dobře a tohle, protože jako minimálně všechny věci na světě jdou splnit dvěma různýma způsobama, minimálně. Ale je to něco, že říkají, uděláme to takhle. Neříkají. A to je velký rozdíl, aspoň pro mě. Máme to, Karel Havlíček, máme to v šuplíku, počkejte, až nás volíte, my vám tu důchodovou reformu ukážeme. My vám ten rozpočet předložíme, neměli nic. Tady už na těch ideovce, což bylo moje, jako k mému velkému překvapení, říkali konkrétní věci. Tahle daň, tohle přesunout, něco, nebylo to konkrétní v tom smyslu, že to nebude 20, ale bude to 21.
Já tomu rozumím, jasně.
Takže pro mě překvapení. Ale prostě nestalo se tam to, že Martin Kupka, já nevím, skolil divočáka vlastníma rukama, utrhl hlavu a nasadil Andreje Babišovi, který šel okolo. A to, jo, a takže...
Jo, jako a když jsem se na to díval, tak mi to trošku jako připomíná přípravu ODS na volby v roce 2021 nebo v roce 2025, kdy ona ideově jako dobře připravená, ale v těchto 25, tak ty hlavní věci, které slibovala těm voličům, prostě jako neudělala. A jestli moc mi to připomíná právě tuhle situaci, kdy ten program z hlediska, kdo je konzervativec, najde si tam, kdo je liberál, najde si tam ty věci, těch 10 oblastí jako v tomhle směru jako parádní, ale je tam záruka toho, že oni to jako budou prosazovat? Jestli neustoupí zase prostě jak v tom v
těch tak jako, 20, já, 20, já když jsem se bavil s nějakýma členama, tak oni říkali, že jako si uvědomují tohle, že jako největší reputační problém, jako teď, a já to vnímám tak, že to je jako pro toho ODSáka vnitřně, neřeším teďka, jako co si o tom myslí ten volič, jo? To si každý odpověste, kdo se díváte, je, už nesmíme zklamat ty voliče tím, že věci, které říkáme, jim nedoručíme. A teď si, Pavle, politologicky dej jako na ty váhy, jestli jako tohle mě nevede k tomu, že mám vlastně plochý program a nemám vlastně ten tahák, a nebo jestli to vede k tomu, že vlastně jako nechci slibovat nesplnitelný a zajišťuje mi to jako by to znovu zvolení, jo? Když bych chtěl najít nějakou jako druhou stranu. No, sám nevím. Za sebe jako vnitřně bych říkal ne, pojďme slibovat prostě jako úplně nulovou daň a nevím co. A pak se to nějak uvidí a svedeme to na ty ostatní. Hmm. Protože vidíme, že to funguje. Andrej Babiš, MRVR, to je deficit, Fialova, jinak.
Jo.
Normálně to funguje, lidi to žerou, tak proč jsme jako, proč by se měli používat jinou medicínu než Andrej Babiš?
Neměli. Měla být stejná medicína, ale já tam nevidím jako nikoho, kdo by to uměl. Prostě,
no. No a teď se dostaneme k tomu, Pavle.
A ty už máš toho lídra.
Tak, pojďme na to, kdo je ten lídr. No tak jako dneska je to Petr Fiala. Hmm. A je to Petr Fiala, který si v Praze vezme k sobě Topáky, na Jižní Moravě si vezme toho Grolicha, vezme si toho Kupku ve středních Čechách a řekne, pojďte chlapci pod má křídla. Stejně jediný z vás, který umí dělat premiéra, jsem já. Aspoň nějak. A já vám slibuju, že se polepším. A tím, že nejsem předseda ODSky, takže mě nemůže místní sdružení v Horní Dolní vyzvat k odstoupení. Tím, že nejsem předseda strany lidové a něco, tak vy mě všichni můžete políbit. Víte co? A já můžu úplně všem říct, ať mě políbí, víte co? A v tu chvíli normálně jdu a řeknu Babišovi, co si o něj myslím, a on mě nemůže vůbec nic. Zkus se zamyslet nad tím, teď můj subjekt, není vlastně tohleto ta pozice, kterou ta koalice v roce 21 až 25 vlastně hledala, že nemá tu odpovědnost, aby mohla lidi posílat někam v tuhletu chvíli, teda jakoby má dost odpovědnosti na to, aby je neposílala. A ten Petr Fiala teďka tu odpovědnost má, to sám říká. A nebude to vlastně jako ne, že nejsprávnější cesta, ale jediná schůdna. Jak toho Andreje porazit? Protože jako, jestli si myslíte, že Andrej nebude za 4 roky kandidovat, tak jako, to se zblázní.
Ne, tak jako v téhle chvíli Petr Fiala asi je opravdu jako nejvýraznějším politikem opozice. Má za sebou 8 opozičních let, 4 roky vládnutí, takže je tam nějaký předpoklad, že se mohl naučit, že se mohl jako poučit z toho vládnutí a že nikomu nic víc nepomůže, než vlastně pojmenování vlastních chyb a poučení se z těch vlastních chyb. Jo. Na druhé straně je to i člověk, který udělal jako i obsahově velkou smyčku, že ještě v roce 2014 velký slogan, že obraňme korunu, petice prostě za obranu koruny. Dneska je malinko někde jinde, ale to k té politice patří, že dokážeš vycítit, že kde je ten prázdný prostor, koho jak oslovit a podobně.
Ale tak strašně se svět změnil, jako od té doby.
Ale je tam to, ale jestli i v té ODS ti lidé přistoupí na tu hru, a Topka a KDU tím, že jsou de facto jako mrtvé strany, tak jim nic jiného nezbývá. Že?
Tak a ODS jako bude muset přistoupit na tu hru, ale nebude to hra, jako že my v ODS si... To, že je Petr Fiala členem ODS a poslancem zvolený za ODS, no dobrý, tak jako kolik poslanců bylo za nějakou stranu a bylo za jinýho, jako a co? Ne. Jako v téhleté konstelaci, já neříkám, že to tak bude, bavíme se o tom, že se dneska bavíme tady nějakého 16.6.2026 a dneska vidím tohleto jako jedinou schůdnou cestu. Protože toho Petra Fialu už ty lidovci znají. Znají ho ti Topáci, znají ho ti Piráti a znají ho všichni. Když jako začneme budovat někoho, tak stejně se tím ztratí, nebo když oni začnou budovat někoho, tak se tím ztratí ty 4 roky toho, kdy on musí prvně uspět jakoby na té stranické úrovni, aby spojil tu opozici, no. Protože se, a uzavírám argumentačně to, že 15,5 a 15,5 je dohromady 31, což je furt o 0,5% méně, než má v tom průzkumu ANO.
Dobře, já myslím, že toho lídra jsme si našli. Jediná věc je ta, že ještě před volbami bude kongres ODS, kde on se tím předsedou že může stát.
Jo.
Takže to by asi pro něho bylo silnější postavení, než kdyby šel.
Jo, ale zase 16.6.26 říkám, že by ho to limitovalo v té jeho náruči, která je tatíčkovsky, jo, masarykovsky otevřená všem, kteří chtějí demokracii.
Může být, ale zároveň by to mohlo být třeba nečitelné, že máš předsedu ODS, pak máš lídra ODS. Uvidíme. V každém případě končíme. Petr Fiala v současné chvíli nejvýraznější.
Jo a Pavle, promiň, musím říct nečitelný, jako jak čitelný Andrej Babiš. Jako a stejně má 31.
Myslím, že to pro ty voliče svoje, že to dělá jako dobře, oni to jako vnímají a tam není potřeba nic měnit. Že?
Uvidíme. Díky, že jste doposlouchali až sem. Zase příště na viděnou a naslyšenou.